kiyik bilan kadi. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga yana bir o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Bu ertakning nomi kiyik bilan kadi. Diqqat bilan quloq solinglar. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Bir kiyik bo'lgan ekan. U kiyikning tog' kamarida uyasi. Uyasining yonida esa bir terak bor ekan. Bir kuni bir odam kelib, shu terakka kadi osib qo'yibdi. Kadisi nimasi deysizmi? Unda eshiting. Kadi oshqovoqning bir turi. Faqat pishgan vaqtida uning mevasi qurib, qattiq yog'ochga aylanadi. Uning ichini tozalasangiz, idishga aylanadi. Qadim zamonlarda ana shunday kadilarga suv, sut, qatiq, moy solib, idish o'rnida ishlatishgan. Momolarimizning suv kadi, sut kadi, moy kadilari bo'lgan. Bo'sh kadini biror qattiq narsaga ursangiz, undan taraqlab ovoz chiqqan. Xullas, haligi odam bo'sh kadini daraxtga ilib ketibdi. Kadi shamol bo'lgan paytida kunduzi ham taraqlab, tunda ham taraqlab turar ekan. Kadi osilgan kundan boshlab kiyik uyasidan chiqa olmay qolibdi. Kiyik bechora har kuni asta uyasining og'ziga kelib qarab, yana kadining taraqlaganini eshitib, mergan bo'lsa kerak deb qo'rqib, uyining to'riga qochib kirib ketaverar ekan. Shunday qilib, kiyik bechora hafta 10 kungacha chiqa olmay, axiri ochlikdan holi ketibdi.
Keli, ochdan o'lguncha mergan otsa ham mayli. Tashqariga chiqaman. O'lsam ham yorug' dunyoni ko'rib olay.
Kiyik shunday o'ylab, asta uyasining og'zidan chiqib qarasa, shamolda daraxtga urilib to'q-to'q o'tib turgan bo'sh kadi ekan.
Bu kadi ko'pdan beri o'z ishini qiladi-ku. Shuni deb qancha kun och o'tirdim-a? Buni terakning boshidan olib tushayda, keyin bilganimni qilay.
Kiyik terak boshiga chiqib kadini olib tushibdi. Kadini quyrug'iga bog'lab, joni boricha chopib, tog'u toshlarga urib taraqlatibdi. Oxiri o'zi charchab, "Endi seni bir bo'ldiqlatay" deb kadini dumiga mahkam bog'lab, buloq yoniga kelib, sekin buloqqa solibdi. Kadining ichiga suv to'lib, kiyikni suv tagiga torta boshlabdi. Kiyik yuqoriga tortibdi. Shu payt kiyikning dumi shartta uzilib ketibdi. Kiyik bir chekkaga borib, o'ziga o'zi shukr debdi.
Voh! Xudoga shukr. Mening dumim uzilmaganda kadi meni suvga cho'ktirib o'ldirgan bo'lar edi. Endi biror nima yeb qornimni to'yg'izib olay.
Kiyik shunday deb turgan edi hamki, yoniga 7 ta kiyik kelib qolibdi.
Cho'rajon, holing qalay? Voy 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 voy. Nimaga duming to'mtoq bo'ldi?
Jo'ralar, aytsam kulmaysizlarmi? Bir kadini deb 10 kun uyimga qamalib ochlikdan o'lib qolay dedim. Axiri men uni aldab qo'lga tushirdim. Dumimga bog'lab toqqa olib chiqib taraqlatib yurdim. Keyin suvga olib tushib bo'ldiqlataman deb suvga solgan edim. Menga zo'rlik qildi. Jon kadijon, do'stim desam ham quloq solmay, dumimni yulib suv tagiga tushib ketdi. Shunday qilib tomtoq bo'lib qoldim.
Ey, Jo'ra, o'sha badbaxt kadini bizlarga ko'rsat. Undan o'chingni olib beraylik.
Ular shunday deb buloqqa qarab ketishibdi. Yo'lda oldalaridan bir xirmon chiqib qolibdi. Dumi tomtoq kiyik qolgan kiyiklarni oldiga chaqiribdi.
Ey jo'ralar, menda bir maslahatli gap bor.
Ha? Nima maslahat?
Mana shu xirmonni yanchib olib ketsakchi.
Egasi kelib qolsa-chi? Unda nima qilamiz?
Egasini men bilaman. Uning uyi juda ham olis.
Mayli bo'lmasam, xo'pchi kim bo'ladi?
Xo'pchi? Xo'pchi menda. Ularni yaxshi bilaman.
Jo'ralari cho'ltoq kiyikning maslahatiga kirib, xirmon yoniga kelishibdi. Cho'ltoq kiyik qolgan kiyiklarni bir-biroviga yopishtirib bog'lamoqchi bo'libdi. Shunda kiyiklar hayron bo'lib so'rashibdi.
Ey Jo'ra, bo'ynimizdan bog'lamaysizmi?
Aslida bo'yningizdan bog'lashim kerak edi-ku, ammo bo'yningizdan bog'lasam, mergan kelib qolsa, bo'shatmagunimcha otib qo'yadi. Yaxshisi dumlaringdan bog'layman. Mergan kelgan vaqtda o'zi yechilib ketadi.
Cho'ltoq kiyik hammasining dumlarini bir-biriga matashtirib bog'lab, bug'doy xirmoniga solib, o'lan aytib hayday beribdi. Biroz haydagandan keyin u yoq bu yoqqa qarab shunday debdi.
Voy! Voy! Odam isi kelyapti. Obbo! Jo'ralar, qochinglar! Mergan kelib qoldi.
U shunday deb baqirib turib, birinchi bo'lib o'zi qochib qolibdi. Qolgan kiyiklarning hammasi mergan kelib qoldi deb biri bu yoqqa, biri u yoqqa, biri boshqa yoqqa tortib qochibdi. Shunday qilib, bu kiyiklarning ham dumi uzilib, cho'ltoq bo'lib qolibdi. Ana o'shandan buyon kiyiklarning dumi kalta bo'lib qolgan ekan. Bitta ahmoq kiyikni deb dunyodagi barcha kiyiklarning dumlari kalta bo'lib qolganiga sizlar ham achindingizmi? Ha, men ham achindim. Ammo ertakdagi kiyik ayyorlik qilib boshqa kiyiklarni ham o'ziga o'xshatib olgan ekanda. Ha? Ha, barakalla. Aziz bolajonlar, bu bor yo'g'i bir ertak. Ertakda nimalar bo'lmaydi deysiz? Keyingi gal bundan ham qiziqroq ertak aytib beraman. Hozircha esa mazza qilib dam oling.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.